Yo, semuanya balik lagi di Monolog Pena Senja, masuki season yang ketiga. Hari ini gak ada tamu, ada harusnya direncanainnya tuh ada, tapi karena jadwalnya berbentrokan, jadi temen gue gak bisa. Anyway, mungkin next episode dia akan berpartisipasi. Gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat selalu. Kondisi pandemi sudah jauh lebih baik saat ini. Gue berdoa supaya semuanya jauh jauh bertahan seperti ini, karena sangat-sangat progres yang bagus ya. Tadinya kita udah mulai hopeless dan lain-lain dengan keadaan. Gue nggak tahu dengan kalian, tapi gue pribadi kayak wah gila sih, mau dibawa kemana nih kayak gini terus, capek banget. Tapi gue kemarin udah bisa nonton bioskop lagi. Dan itu adalah sebuah sign yang baik. Tadinya gue takut banget, asli takut banget untuk nonton bioskop. Tapi setelah download Peduli Lindungi, kemudian baca-baca, walaupun banyak yang menghujat aplikasi itu ya, tapi gue merasa itu aplikasinya works correctly aja. Ya cuman memang beberapa fitur ya agak dipertanyakan, kayak location dan lain-lain harus tetap aktif, blablabla. Tapi ya seperti biasa, netizen kita-kita ini selalu salty terhadap pemerintahan kita. Sehingga apapun kebijakan pemerintah selalu salah di mata kita. Anyway, aplikasinya menurut gue decent, cukup. Ya bisa digunakan dengan baik, informatif, kemudian juga cara kerjanya juga jauh lebih simple. Nggak terlalu bertele-tele, maksudnya scan QR code dan lain-lain. Tinggal masalah koneksi lu aja. Segala informasi lu di situ semuanya udah lengkap, data vaksin dan lain-lain, ya membuktikan bahwa ada progres lah setidaknya. Kita vaksin dan lain-lain di data tuh ternyata tuh database-nya tuh sama gitu, jadi kita nggak perlu reconfirm dua kali, cuman lu tinggal masukin kalau nggak salah nomor KTP aja dan lain-lain. Buat gue pribadi, it's really helpful. Itu sangat-sangat menolong, maksudnya dengan protokol gimana lu mau nonton sekarang ya, dengan kayak gitu kan gue jadi lebih ya nggak terlalu skeptik lagi, karena di pikiran gue bahwa kalaupun kita mau nonton ya kita tahu bahwa orang-orang yang mau masuk ini harus melewati proses itu, dan di mana di aplikasi itu ya walaupun kita tahu ya error dan lain-lain, mungkin ada, selalu ada kemungkinan akan hal itu terjadi, tapi setidak-tidaknya ada screening proses dulu sehingga nggak serta-merta semua orang, bahkan orang-orang yang sakit dan membawa virus OTG ataupun yang emang bergejala tapi jalan-jalan aja, mereka nggak bisa sembarangan masuk. Sehingga ya itu bikin gue yakin. Dan faktor lainnya juga ya, karena gue udah muak aja. Salah satu hal yang menjadi hiburan gue, ya nonton. Dan memang ya kita nonton di rumah pasti series dan lain-lain, tapi sensasinya pergi ke bioskop itu ya sangat-sangat dirindukan ya. Walaupun ya terakhir kali nonton bioskop itu pas sama pasangan. Cuman gue lumayan terbiasa nonton sendiri dari zaman-zaman gue magang, kemudian gue harus tinggal di Bali sendirian dan lain-lain. Gue cukup independen dan gue bisa mencari kesenangan sendiri. Setelah kemarin udah testing gitu ya, nonton Shang-Chi. Nonton Shang-Chi sama teman-teman, akhirnya minggu depannya gue pun memberanikan diri aja buat keluar dari bubble gue, karena teman-teman juga semuanya udah pada kerja, jadi lo nggak bisa ngajak mereka selalu di weekdays untuk jalan hangout. Jadi gue mutusin untuk ya udah gue cari aja waktu di weekdays, kemudian gue nonton sendiri. Gue nonton apa kemarin? James Bond, No Time to Die kalau nggak salah, dan lumayan bagus, seru. Walaupun gue kayaknya nggak nonton yang Spectre, dan kayaknya sih, bukan kayaknya ya, memang sepertinya film ini adalah lanjutannya, jadi ada korelasinya dengan si Spectre-nya di film yang sebelumnya. Tapi karena gue yang nggak nonton pun tetap ketika nonton si No Time to Die ini nggak masalah sih, kayak ceritanya ya fine-fine aja, dan nggak yang lu lost banget gitu. Tapi ya mungkin kalau lu udah nonton yang sebelumnya jauh lebih bagus, jadi kayak misteri-misteri, kayak tanda-tanda tanya yang ada di filmnya lu bisa udah kejawab gitu ya. Dan segala sesuatu yang udah berjalan lumayan lancar ini agak-agak sedikit parno ya. Gue selalu gimana ya mikirnya. Gue suka curiga terhadap sesuatu yang berjalan terlalu baik gitu. Kayak ini ada apa nih gitu. Padahal ya tentu aja nggak selalu. Maksudnya kalau emang sesuatu baik kan ya udah baik aja. Tapi karena mungkin ya udah terbiasa menghadapi struggle dan lain-lain, kayak kalau mulus-mulus aja tuh malah jadi khawatir gitu. Kayaknya gue juga udah pernah ngomong di episode-episode sebelumnya. Dan gue berharap banget dengan kondisi sekarang yang udah jauh lebih membaik, banyak orang yang udah kena dan banyak orang yang udah sembuh, tentunya tanpa disrespect kepada mereka yang kena dan harus meninggal gitu ya, harus harus meninggal lah, dipanggil Tuhan. Gue berharap situasi dan kondisi Indonesia ini cepat baik lagi, karena gue tahu juga banyak dari antara kita yang kehilangan sesuatu, gimana ya bilangnya, waktu-waktu kita ketemu sama orang lain tuh interaksinya itu wah gila sih. Gue bakal kangen banget. Maksudnya ketika kita udah terlalu take it for granted selama ini, gak ada yang pernah nyangka lu betapa mahalnya interaksi sama orang lain gitu ya. Dan gue di akhir-akhir ini gue udah ngeberaniin naik sepeda lagi keliling. Dan betapa kayak kebaikan interaksi lu yang sederhana sama orang yang gak lu kenal, baik itu lu misalnya lu beli apalah gitu di warung, atau lu bantuin nolongin orang di tengah jalan yang dia misalnya helmnya atau topinya jatuh gitu. Itu aja udah ngedatengin sebuah kebahagiaan kecil gitu. Dan ternyata impactnya sebesar itu buat gue ya. Buat gue kayak, wah gila sih, kayak ketemu orang cuman disapa dengan senyum aja itu tuh impactnya bikin hari-hari lu tuh jauh lebih baik. Selama ini mungkin gue gak sadar kayak, ya karena kita selalu take it for granted aja. Tapi setelah keadaan kayak gini baru gue sadar kayak, wah gila men. Ketika lu di rumah terus, ketika lu mengisolasi diri dan lu gak berinteraksi secara langsung dengan orang lain, itu ternyata ngaruh banget sih. Parah sih, ngaruh. Dan ya ternyata memang semakin kesini gue tuh tadinya punya salah satu pertanyaan besar di kepala gue tentang ini BTW gue ngeluarin, ah bodo amat. Gue bahas apapun ya. Gue selalu punya pertanyaan tentang okay, manusia adalah manusia, makhluk yang bersosialisasi dan lain-lain. Tapi semakin berjalannya waktu gue mulai mempertanyakan, karena beberapa manusia mungkin di zaman-zaman sekarang ya, gue ngeliat terlalu menjadikan, gue gak tahu apa yang dicari, entah interaksinya, entah itu feedbacknya. Dan setelah gue sadari, itulah mungkin kenapa gue agak-agak salty, dan gue juga suka apa ya, skeptik gitu sama selebgram-selebgram, basically orang-orang yang punya follower banyak. Karena di satu sisi gue suka ngeliat kayak mereka nih, kenapa ya, maksudnya butuh banget interaksi dari orang gitu. Kayak lu, kalau lu ngerti ya, ada selebgram-selebgram tertentu yang mereka dengan intentionally bikin caption atau bikin foto dan lain-lain yang lu tahu itu akan memancing komentar. Dan itu bukan dilakukannya asal aja. Itu tuh ada analisanya menurut gue ya. Karena ya platform mereka ini, si Instagram, si TikTok, whatever it is, itu tuh punya perhitungan terhadap insights, baik itu dari views, baik itu dari likes, dari profil visit dan lain-lain. Dan hal-hal kayak gitu tuh ngaruh. Jadi kadang-kadang makanya lu kalau misalnya lu scroll, explore beberapa yang paling sering gua temui ya, kalau nggak cewek-cewek seksi gitu ya, dengan caption-caption yang memancing gitu. Itu satu, itu sering banget terjadi. Kemudian posting-posting yang emang ngajak debat gitu. Jadi kayak misalnya, kalau karena gue suka basket, gue follow akun-akun basket, sering banget posting-postingan tuh kayak tentang travel gitu, tentang salah satu aturan di basket, ini traveling atau enggak. Itu sebenarnya kayak, menurut gue kan buat apa lu nanya di komen, karena itu gak akan pernah selesai men, debatnya gak akan pernah selesai. Tapi they need it, mereka butuh itu untuk membentuk engagement gitu. Dan masih banyak menurut gue orang-orang yang ngasih itu ke mereka dan nggak apa-apa juga gitu. Tapi gue kayak yang, eh ngapain sih komen kayak gini, bikin dia untung, kitanya berantem gitu. Dan sebenarnya makin kesini makin kompleks sih, segala sesuatunya tuh punya maksud tersembunyi. Dan gue rasa kita harus lebih sadar aja, jangan sampai kita terjebak terhadap sesuatu yang sebenar-benarnya itu cuma nguntungin orang-orang tertentu ya. Gila, omongan gue udah kayak teori konspirasi apa ya. Tapi emang itu yang terjadi, yang gue rasa terjadi. Belum tentu itu faktanya, itu yang gue lihat. Dan ternyata makin kesini emang gak bisa dipungkiri bahwa interaksi-interaksi ini antar manusia ini ya it's what makes us, gak usah bahasa Inggris lah, sosokan. Itu yang bikin kita hidup gitu. Gue sempet kayak denial, kayak enggak lah, bisa lah, lu butuh ya orang-orang tertentu aja. Tapi ternyata memang interaksi dari stranger pun counts gitu. Itu dihitung juga di dalam hidup lu. Interaksi lu sama orang lain yang lu gak kenal, baik lu yang menyapa atau lu cuma sekedar ketemu, eye contact dan lain-lain. Ternyata itu counts dengan mental state lu, dengan psikologi lu gitu. Dan gue sampai ke titik yang, oh, tadinya gue kayak masih merasa, ah bisa lah, harusnya manusia gak usah gitu-gitu banget lah, kita cukup mandiri. Tapi ternyata enggak. Ternyata memang harus diakui bahwa interaksi antara satu dengan yang lain, khususnya ketemuan gitu ya, antar muka bukan via Zoom dan any of this internet bullshit, beda banget soalnya. Dan it affects your mood, mempengaruhi mood lu. Itu mempengaruhi inspirasi lu. Kadang-kadang lu udah se-stress-stressnya, otak lu udah se-stuck-stucknya, kemudian lu ketemu sama orang, lu berbincang kayak 1-2 menit, dan kemudian segalanya jadi berubah. Ternyata memang gitu. Jadi harus diakui bahwa penting interaksi itu. Dan pesannya adalah, jangan menutup diri, jangan jadi individual. Bukan introvert ya dalam hal ini. Kalau introvert kan bukan pilihan sebenarnya. Kalau ada orang yang ngaku-ngaku introvert tapi dia ternyata sebenarnya enggak, maksudnya introvert extrovert itu gak tahu ya, based on, setahu gue sih base-nya itu bukan kita yang bikin. Jadi kayak kita udah tahu ya ketika kita udah ngelakuin ya. Bukan lu, gue mau jadi introvert aja lah. Nggak dipilih sih menurut gue. Karena lu kalau misalnya lu basicnya extrovert kemudian lu tiba-tiba kayak gitu, ya pasti akan ada lu ngelawan wave diri lu sendiri, kayak lu bergejolak gitu, susah gitu. Ya mungkin bisa tapi bukan dipilih lah. Maksudnya ya sebisa mungkin bangunlah relasi itu, interaksi itu dengan orang lain, karena itu penting buat kesehatan lu, itu penting buat mental lu, itu penting buat hidup lu. Gue kemarin-kemarin scroll TikTok atau nge-scroll apa gitu, kemudian gue ngelihat quotes-nya dari Aderai. Gue nggak tahu dia nge-quote dari orang lain atau gimana, tapi di video itu di quote bahwa Aderai ngomong tentang apa yang bikin orang tuh sakit. Makan nasi kebanyakan, makan gula kebanyakan, tapi ada orang makan gula banyak-banyak tapi dia nggak mati-mati. Apakah rokok, orang ngerokok banyak-banyak tapi ada juga orang ngerokok banyak-banyak nggak mati. Apalagi nggak olahraga, tapi ada aja orang yang nggak olahraga tapi nggak mati, kok nggak salah gitu. Tapi penyebab utama orang mati dan juga akhirnya sakit adalah stres. Jadi selama pandemi gini ya, gue waktu ngeliat TikTok itu juga gue kayak, ini nih yang harus gue sadari gitu. Kayak kadang-kadang kita mikir sana sini, fase awal pandemi gitu, banyak orang kayak, oh kok mereka bisa sih produktif padahal online kayak gini. Oh, ada yang sampai malah penghasilannya atau usahanya jauh lebih bagus bahkan di saat pandemi. Sehingga lu jadi mulai ngerasa kecil. Itu sih yang mesti-mesti kita sadarin, bahwa ketika kita udah mulai ngebandingin, ketika kita udah mulai ngerasa kecil, ya maka disitulah kita akan mulai stres. Dan ya kalau gue sekarang mulai, ketika udah mau, wah gue udah mikirin sesuatu makin stres, wah ini sih bikin stres nih, janganlah gitu. Jadi di cut duluan sebelum, kayak kalau gue suka, gue udah ngukur-ngukur, ini sih ujungnya stres, udah jangan. Jadi memang agak egois sih, kayak lu ujungnya jatuhnya kayak lu menghindari menghindari tantangan, tapi ada saatnya kita punya power, kita punya energi untuk ngambil itu, ngambil challenge itu, entah itu tantangan apapun dalam hidup, tapi ketika kita lagi nggak siap ya jangan, karena ujung-ujungnya bikin stres. Ya tahu aja limitasi lu, tahu kenali batas lu, lu bisa stres sampai mana, dan apakah lu punya support system yang cukup buat overcome rasa stres itu. Karena penting banget sih, gue kalau nggak ada teman-teman gue, anjir udah mati gue. Nggak ada teman-teman, nggak ada, mungkin nggak ada keluarga juga di pandemi kayak gini dengan segala overthinking dan lain-lain. Ya, teman-teman itu yang akhirnya bikin hidup lah, walaupun ya sekedar Discord atau cuman chat-chat lain, nge-sharing-sharing TikTok-TikTok bodoh gitu. Tapi itu yang bikin gue bertahan sampai sekarang, dan gue harap kalian juga gitu. Jangan ngerasa sendiri cuman karena lu gak punya pacar nih, yang ini yang gue harus kasih tahu juga. Lu punya temen, men. Lu punya temen, pacar lu ya segalanya, tapi si segalanya kita ini bisa hilang dengan cepat juga. Jadi memang hubungan pacaran tuh sangat-sangat tidak logis, tidak logik. Apa sih tidak logis, tidak, gak logik gitu, gak logis menurut gue. Karena dengan segala kesepakatan yang cuman, lu mau jadian sama gue gak? Mau, oke. Kemudian lu jadian, kemudian lu kayak give your all kan. Kebanyakan orang kayak gitu dalam komitmen pacaran. Dan gak masalah juga, tapi kayak untuk sebuah hal yang disepakati dengan sangat sederhana, lu tuh risking everything. Dan itulah yang membuat akhirnya ya sakit hati gak bisa kehindar. Ya karena kalau lu berikan segalanya, lu all in gitu ya, ya lu kalau misalnya lost, ya lu pasti lost everything juga. Lu lose all juga gitu. Ya kita juga udah sempat bahas ya tentang hal ini kalau gak salah sih. Kayak mendingan mana lu mencintai sepenuh hati tapi sakit hati sepenuh hati, atau lu mencintai setengah-setengah tapi sakitnya gak sakit-sakit banget. Dan kayaknya 1000 times gue tetap akan ngambil mencintai dengan sepenuh hati gitu. Karena ya ngapain kalau setengah-setengah, ya gak sih? Testing-testing segala macam. Maksudnya kalau testing ya jangan pacaran. Kalau testing ya PDKT dong. Maksudnya kalau lu memutuskan untuk berkomitmen sama orang untuk pacaran, menurut gue it's important gitu. Menurut gue tidak sesimpel yang tadi, mau pacaran sama gue ya atau enggak. Proses dibaliknya itu jauh lebih panjang kalau buat gue. Jadi lebih dipikirin dengan lebih mateng, gak cuman kayak ya udahlah pacaran aja, kalau ntar gak jadi ya udah gitu. Buat gue sih enggak sih, karena ketika lu udah pacaran ya udah komit. Kalau udah mau komit, artinya ada hal serius di belakangnya sana yang mungkin lu kejar. Walaupun kita nggak tahu nanti di tengahnya gimana dan lain-lain, tapi setidaknya untuk sampai di titik lu saling menerima itu. Jangan dianggap sepele kalau buat gue ya. Karena gak tahu ya, gue prinsip gue juga gitu sih. Kayak lu, gue gak pernah bangga kalau misalnya orang ngebanggain mantannya ada banyak. Gue malah kayak malu, men. Kayak, ih kenapa sih, judgment lu jelek banget berarti dong milih orang. Kayak lu apa-apa mau terus tinggal putus gitu. Kayak kayaknya bisa deh dipikir dulu gitu. Dan juga gue tadi pengen ngomong apa aja lupa. Banyak orang zaman-zaman sekarang ini, oh ini, gue mau ngomongin itu, untung gue inget. Sempet juga ngeliat aja sumber gue TikTok sama Twitter doang lagi. TikToknya siapa? Hanya Geraldine apa? Dia lagi diwawancara di mana gitu. Terus dia bilang kayak, iya tahu kalau orang-orang umurannya 25 ke atas tuh gak perlu ada nembak-nembakan, yang penting jalanin aja. Menurut gue bullshit banget, men. Ya, maksudnya ya lu nih orang-orang yang takut komitmen gitu. Kayak kalau lu ngerasa, ini menurut gue ya, kalau lu ngerasa lu emang cocok sama orangnya, lu gak akan takut untuk membuat komitmen pacaran atau enggak gitu. Lu sedangkan ya karena lu takut berkomitmen, sehingga lu ngerasa ya udah nggak perlu nembak-nembak, jadi kalaupun nanti ujungnya nggak cocok ya udah cabut aja kan. Dan itu bukan urusan orang umur 25 ke atas, maksudnya itu ya urusan lu dengan masalah komitmen lu. Kalau lu mau ya mau, bilang gitu. Gua sih ya, gua cinta kejelasan. ngambang-ngambang kayak ya udah kita udah sama-sama nyaman jalanin aja. Berapa hari lalu juga gue ngelihat siapa quote-nya Panji kalau nggak salah. Orang yang go with the flow itu sebenarnya dia nggak tahu tujuannya kemana. Dan gue setuju, orang yang go with the flow ya ikan mati doang men. Ikan yang lain tuh punya pilihan untuk berenang dengan arus yang dia mau, walaupun berat, walaupun susah, ataupun gampang, ada pilihannya. Tapi lu kayak membela diri dengan, eh kita udah dewasa jadi gak usah nembak-nembakan. Men, men, kalau emang sama-sama tahu dan sama-sama suka dan sama-sama yakin, sama-sama bisa komit, gak ada bedanya. Maksudnya lu bukan gak ada bedanya, maksudnya it makes a difference justru. Ya lu bilang, dengan bilang kan lu menunjukkan bahwa lu berkomitmen. Ya tapi emang gak semua orang punya komitmen sih, susah jadi. Gak ngerti gue ya, prinsip kita beda-beda. Cuman agak, menurut gue agak cringe dengan, cringe, bukan cringe kali ya, nyebelin sih dengan lu membela diri dengan, ya kalau umur kita mah gak usah pakai gitu-gituan lagi. Hei lah, kalau lu emang pengecut gitu ya, nggak berani ditembak, atau lu ternyata lu sebagai cewek yang sebenarnya lu mau ditembak tapi ternyata cowoknya nggak nembak-nembak, lu jangan bela diri lah pakai kata-kata itu. Ya udah jalanin aja, jalanin aja, jalan kemana? Orang cuma ngomong pacaran aja nggak berani. Ya tapi in some case mungkin itu benar. Sebagainya gue nggak tahu lah. Maksudnya menurutku kayak mudah banget kalau lu emang udah niat ya tinggal ngomong, susah gitu. Harus berjalan di ketidakjelasan. Wah gue pusing banget sih kayak lu. Ntar lu tiba-tiba cemburu terus kayak, emang kita apa gitu. Anjir ngapain, gue udah baik sama lu, jemput lu tiap hari, raktir lu makan, kita udah chatan tiap hari terus. Giran gue cemburu lu nanya kita ini apa. Gak ada waktu men. Wah pulangnya lu main Zumba. Ah, Zumba bukan permainan. Anjir, kenapa dong otak gue error banget. Ya itulah. Tapi ya namanya hubungan percintaan. Gak pernah ada yang mutlak, men. Segala buku-buku perpacaran. Bullshit. Gitu. Gak works buat semua orang. Mungkin works buat sebagian orang. Sisanya enggak. Jangan pernah percaya lah. Kayak kalau teman lu juga kalau misalnya ngasih saran harus kayak gini. Wah, harus lu pertanyakan tuh. Yang mutlak itu menurut gue attitude-nya. Artinya kalau lu ya nge-treat orang ya harus dengan attitude yang baik. Itu mutlak, lu gak boleh sembarangan. At least buat gue ya prinsipnya. Meskipun ini pun ya jatuhnya gak mutlak juga sih. Karena ada aja, maksudnya orang yang lu deketin dengan attitude lu yang jelek dan dia mau aja. Jadi sebenarnya gak ada yang mutlak, bener-bener gak ada yang mutlak. Dan gue baru sadar itu ya mungkin di tahun-tahun akhir-akhir tahun ini ya. Bukan akhir, maksudnya tahun-tahun terakhir ini. Dulu ya waktu zaman-zaman sekolah gitu ya. Di pikiran gue ya udah pastilah cewek maunya cowok yang baik. Cewek maunya cowok yang leader gitu ya. Cewek pasti maunya cowok yang kayak gini. Kayak udah ada spesifik image seorang cowok yang gue pikir cewek mau. Tapi kayak lu semakin banyak dewasa ternyata gak semudah itu men. Ternyata kayak bahkan mungkin untuk sebagian orang lain image yang tadi itu yang cowok baik, cowok yang bisa memimpin dan lain-lain itu bahkan gak jadi kriteria paling cetek sekalipun. Jadi memang sangat-sangat complicated sekali ya bagaimana kita bisa mencocok-cocokkan. Jadi wah gila sih, maksudnya kompleks banget ya. Emang jodoh di tangan Tuhan tuh udah paling bener aja, udah berdoa aja yang banyak sampai ketemu. Jangan juga lu ngurung diri, tapi maksudnya gila sih kalau lu ngitungin chance-nya ya kita bisa aja ketemu dengan banyak orang ya, tapi dengan yang cocok gimana caranya? Maksudnya nggak semua orang, kayak lu udah berusaha susah payah menjadi orang baik gitu tapi ternyata cewek yang lu mau itu nggak suka orang yang baik-baik banget. Wah gila, pusing men pala lu. Atau sebaliknya, kayak lu udah ngedeketin cewek misalnya di mana, night club dan lain-lain, tapi ternyata dia cari cowok baik-baik sedangkan lu kayak esol. Ah men, kompleks gitu. Jadi udahlah, kalau misalnya cinta nggak usah banyak dipikirin, nanti-nanti aja. Nggak pernah ada mutlak, udah itu aja. Nggak pernah ada saran mutlak tentang cinta. Kayak love is simply complicated, bayangin. Love is simply complicated. Cinta itu simpelnya ya berkomplikasi. Simpelnya ribet gimana, saling kontradiksi. Ya itulah. Dan gue mau ngomongin apa lagi? Dan jangan lupa untuk subscribe ya gitu. Gue penasaran sih sebenarnya banyak gak sih yang dengerin podcast ini nggak tahu lagi. Gue ngeliat analyticsnya kayak sedikit banget sih. Dan maksudnya nggak apa-apa juga, tapi gue kayak coba gue bisa tahu nih siapa yang ngedenger gitu. Ya. Lebih seru pasti. Gue pengen ngomongin apa ya? Kenangan kali ya. Gak tahu kenapa. Bukan kopi, anyway. Ya. Kenangan kayak kenapa ini pengen gue omongin kayak karena makin lu gede gitu ya, makin dewasa, makin umur lu nambah. Kadang-kadang gue suka ngerasa kayak lu kehilangan sense untuk merasakan sesuatu seperti dulu. Maksudnya gini, kalau misalnya lu kayak dulu, misalnya zaman lu SMA, kemudian lu, gue inget temen gue, dia suka sepatu Vans gitu ya. Kemudian dia nabung sampai dia beli sepatu Vans yang asli. Rasa belinya itu, senengnya itu akan sangat-sangat berbunga-bunga gitu. Dan ketika lu udah kerja dan lain-lain, dan akhirnya lu udah dapet duit lebih mudah, rasa senengnya ya nggak tahu kenapa ya nggak seseneng itu lagi, karena mungkin jauh lebih mudah dapetinnya, atau karena emang kita dewasa dan banyak hal yang udah kita lewati aja. Jadi betapa kenangan itu harus dibikin, men. Poinnya adalah ketika lu memang sedang kita lagi hidup ya, live the moment gitu. Maksudnya bukan berarti YOLO juga sih. Ya ketika lu ada momennya untuk sesuatu yang mungkin bikin lu seneng, bikin lu sedih, bikin lu haru, ya udah lu rasain aja. Karena mungkin aja suatu saat lu akan kehilangan rasa untuk ngerasain itu lagi. Gua pun suka begitu, kadang-kadang mati rasa kayak udah segala sesuatu biasa aja gitu. Dan gua kadang malah diingetin kalau gua tuh kayak misalnya nyium parfum gitu, kayak gua lagi bersih-bersih ruangan, salah satu self healing terbaik ya. Terus gue nyemprot semprotan ruangan itu. Dan semprotan ruangan itu ternyata semprotan yang gue pakai juga dulu waktu gue ngekos, zaman gue kuliah. Dan waktu nyiumnya kayak, wah men, kenangannya waktu ngekos tuh berasa lagi. Rasanya lu dulu kayak gimana, rasa hidup sama temen-temen, nugas dan lain-lain, dari sesimpel itu. Dan gue kayak ngebayangin itu sekarang, jadi kangen. Karena sekarang ya udah, lu hidup dengan kerja 9 to 5 dan lain-lain tuh emang jauh beda. Jadi pesannya ya, walaupun sekarang udah kayak gini pun kita masih tetap bisa bikin kenangan. Maksudnya kenangan yang udah berlalu. Kalau lu nonton Inside Out tuh gue suka banget, bagus banget ya. Tentang kayak dia ya, si anak yang film animasi yang anak punya memori dan lain-lain. Sumpah itu film bagus gila sih. Lu harus nonton kalau lu belum nonton. Kayak mengilustrasikannya bagus banget menurut gue. Kayak lu makin dewasa akhirnya ada memori-memori yang udah mulai usang. Dan akhirnya kayak karena itu bukan memori yang jadi base ingatan lu, yang bikin lu jadi lu yang sekarang, akhirnya bisa lama-lama hilang. Dan kayak gue ngeliat itu sedih banget. Kayak anjir, seandainya aja kita punya akses. Maksudnya kalau di cerita ini kan yang control room dan lain-lain, si memorinya kan si emotion itu kan, si joy, si sadness kalau nggak salah namanya, dan lain-lain. Seandainya aja kita punya kontrol dengan room itu di otak kita, wah gila sih. Gue kayak walk down the memory lane tuh dengan memori-memori. Kayak lu ngebayangin lu milih memori di otak lu, terus lu tinggal play, terus lu tinggal lihat. Jadi memori-memori mungkin yang dulu, yang lama, yang bahkan yang menyenangkan atau yang menyedihkan sekalipun, pasti kalau lu nonton sekarang kayak wah men, ini yang bikin gue jadi orang, gue ya orang yang seperti sekarang ini. Dan sayang banget, maksudnya kita gak bisa mengakses sejauh itu gitu dengan ingatan kita. Apa yang kita ingat ya udah, puzzle-nya akhirnya dikumpulin ketika kita ketemu sama orang-orang yang juga merasakan hal yang sama di saat yang sama waktu itu. Kayak akhirnya dicerita, dulu kan kita gini. Emang iya? Oh iya bener, wah gila gue sampai lupa. Mungkin itulah kenapa kita perlu berinteraksi balik lagi ya. Karena kita ngisi-ngisi puzzle itu bareng-bareng, kayak lu nggak diizinin sendiri ngakses memori lu, kenangan lu sendiri, tapi orang lain yang ngebantu lu untuk nginget itu. Ah, shit, man. Sayang banget gitu. Karena banyaklah hal di hidup ini yang sedih, banyak yang menyenangkan. Di film itu pun kayak ada marble-marble itu sih, kelereng-kelereng ingetan itu yang akhirnya di akhirnya, gue spoiler gak sih? Ah, bodo amat lah, itu film udah lama banget, lu kalau gak nonton, bodo amat gue spoiler sekarang. Ada bola-bola yang tadinya kan kayak cuman satu warna gitu. Kalau yang seneng warnanya biru, kalau gak salah. Biru yang sedih, sorry. Yang seneng tuh warnanya emas, kalau gak salah. Kemudian ada hijau dan lain-lain. Itu menggambarkan emosi di ingatan itu kan. Tapi ternyata di akhirnya ketahuan bahwa ada yang warnanya tuh kayak bisa gradasi. Karena dari satu momen sedih, ternyata itu jadi sebuah point of memories yang bahagia, kayak gradasi dari biru ke kuning. Karena ternyata dari yang kesedihan itu, kalau di film itu digambarin waktu dia gagal cetak penalti apa main hoki gitu, terus dia nangis di situ biru tadinya. Kemudian dia ketemu sama teman-temannya nge-cheer dia, sama orang tuanya dia, dan akhirnya dia inget momen itu bahwa dulu gue pernah sedih lagi kayak gini, tapi kemudian ada teman-teman gue dan ada orang tua gue yang bikin gue back lagi. Dan akhirnya itu jadi kenangan yang penting buat dia dan yang membuat dia, kalau di film itu ada kayak kenangan-kenangan, gue lupa lagi namanya, kayak yang paling vokal gitu, itu bukan vokal ya, kayak si marble-marblenya tuh yang paling penting lah, yang akhirnya jadi pulau itu yang bikin dia, wah susah sih ngomonginnya kalau lu gak nonton. Tapi kira-kira gitu. Jadi kayak beberapa kenangan yang kita punya itu adalah yang jadi base-nya sifat kita, attitude kita gitu. Ketika lu misalnya dulu ada momen yang bikin lu jadi suka marah-marah ya, nanti lu akan ada attitude-nya jadi tukang marah gitu. Dan itu gila bagus banget. Diilustrasikan dengan sangat-sangat-sangat bagus banget, gila. Inside Out, sumpah. Gua udah nonton dan gua gak nyesel kalaupun gua harus nonton itu berulang-ulang kali lagi. Parah filmnya. Oke lah, itu aja. Gue udah ngalor ngidul tanpa mikirin mau ngomongin apa hari ini, tapi ya buat ngisi minggu ini. Terima kasih semuanya udah mendengar. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, kata-kata yang menyinggung, harus klarifikasi. Ya semoga aja kalian semua sehat selalu. I'll see you next time. I'm Victor. Peace.